สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Abinamo Psychology Summarize ของ Devon Kate หนังสือแนวจิตวิทยาเชิงสรุปที่อธิบายจิตวิทยาความผิดปกติการจำแนกความผิดปกติทางจิตและบทบาทของ DSM 5TR ในการวินิจฉัยทางคลินิกจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การแทนที่ตำราเรียนหรือคู่มือวินิจฉัยฉบับเต็มแต่เป็นการทำให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นโดยลดความซับซ้อนของศัพท์วิชาการที่มักทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกห่างไกลเนื้อหาถูกวางตำแหน่งสำหรับนักศึกษาจิตวิทยาผู้ทำงานด้านสุขภาพจิตที่ต้องการทบทวนอย่างรวดเร็วและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจคำอย่าง IDD trauma หรือ narcissist ให้รอบคอบกว่าในบทสนทนาประจำวันหนังสือเน้นการเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์ชีววิทยาการจัดประเภทอาการและความเป็นจริงของการประเมินทางคลินิกจุดเด่นคือวิธีอธิบายแบบกว้างแต่ไม่ลงลึกเกินจำเป็นทำให้เหมาะกับการอ่านเพื่อวางรากฐานก่อนเข้าสู่ตำราหรืองานวิชาการที่เข้มข้นกว่าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก DSM 5TR ในฐานะภาษากลางของการวินิจฉัยทางคลินิกหัวใจสำคัญของหนังสือคือการทำให้ DSM 5TR เข้าใจง่ายขึ้นโดยอธิบายว่าคู่มือนี้ทำหน้าที่เป็นระบบจัดหมวดหมู่และภาษากลางสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงการจำชื่อโรคแต่คือการเข้าใจว่าการวินิจฉัยต้องอาศัยเกณฑ์รูปแบบอาการระยะเวลาความรุนแรงและผลกระทบต่อชีวิตประจำวันหนังสือช่วยลดความเข้าใจผิดที่มองการวินิจฉัยเป็นการติดป้ายคนเพราะในทางคลินิกหมวดหมู่เหล่านี้มีไว้เพื่อสื่อสารวางแผนการดูแลและติดตามอาการอย่างมีระบบการเน้น DSM 5TR ยังทำให้ผู้อ่านเห็นข้อจำกัดของการใช้คำทางจิตเวชแบบหลวมในสังคมทั่วไปเมื่อคำอย่างซึมเศร้าวิตกกังวลหรือบุคลิกภาพหลงตัวเองถูกใช้บ่อยหนังสือจึงชี้ให้เห็นความต่างระหว่างอารมณ์ปกติลักษณะนิสัยและภาวะที่อาจเข้าเกณฑ์ทางคลินิกคุณค่าของส่วนนี้อยู่ที่การสร้างความระมัดระวังไม่ใช่การสอนให้ผู้อ่านวินิจฉัยตนเองแทนผู้เชี่ยวชาญประเด็น2มุมมองประวัติศาสตร์และชีววิทยาที่ทำให้ความผิดปกติทางจิตไม่ใช่เรื่องลึกลับหนังสือวางจิตวิทยาความผิดปกติไว้ในบริบทที่กว้างกว่าอาการเฉพาะหน้าโดยพาผู้อ่านมองทั้งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และพื้นฐานทางชีววิทยาของสุขภาพจิตแนวทางนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าแนวคิดเรื่องความผิดปกติทางจิตเปลี่ยนแปลงตามความรู้ทางวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและวิธีรักษาในแต่ละยุคเมื่อมองผ่านประวัติศาสตร์การจำแนกโรคไม่ใช่ความจริงที่หยุดนิ่งแต่เป็นเครื่องมือที่ถูกปรับปรุงเมื่อหลักฐานและประสบการณ์ทางคลินิกพัฒนาด้านชีววิทยาหนังสือชี้ให้เห็นว่าสมองระบบประสาทสารสื่อประสาทพันธุกรรมและความเครียดมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการทางจิตใจแม้ไม่ได้ลดทอนมนุษย์ให้เหลือเพียงเคมีในสมองการอธิบายแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายความคิดอารมณ์และสภาพแวดล้อมประโยชน์คือช่วยลดการตีความแบบศีลธรรมหรือการโทษตัวบุคคลเพราะความทุกข์ทางจิตมีหลายปัจจัยร่วมกันไม่ใช่เพียงความอ่อนแอหรือการเลือกคิดผิดประเด็น3การแปลภาษาวิชาการให้เชื่อมกับชีวิตจริงโดยไม่ทำให้เนื้อหาตื้นเกินไปลักษณะเด่นของหนังสือคือการนำเนื้อหาที่ปกติอยู่ในตำราเรียนหนามาย่อยให้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการภาพรวมรวดเร็ววิธีนี้มีประโยชน์มากสำหรับนักศึกษาที่กำลังเริ่มเรียนจิตวิทยาความผิดปกติเพราะช่วยสร้างแผนที่ความคิดก่อนต้องอ่านทฤษฎีงานวิจัยและรายละเอียดการวินิจฉัยจำนวนมากหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นงานวิชาการเชิงลึกแต่เป็นสะพานระหว่างภาษาคลินิกกับความเข้าใจในชีวิตประจำวันจุดที่ควรสังเกตคือการสรุปแบบกว้างๆอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้อ่านที่ต้องการใช้ในการสอบระดับสูงการฝึกประเมินผู้ป่วยหรือการศึกษาวิจัยเฉพาะโรคอย่างไรก็ตามคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การจัดระเบียบความรู้เบื้องต้นให้จับต้องได้ผู้อ่านจะได้เห็นว่าแต่ละกลุ่มอาการมีตรรกะในการจำแนกไม่ใช่รายการชื่อโรคที่ต้องท่องจำอย่างแยกส่วนการอธิบายเช่นนี้ช่วยให้แนวคิดทางจิตวิทยาเข้าสู่พื้นที่สนทนาสาธารณะอย่างแม่นยำขึ้นโดยยังคงเตือนให้แยกความรู้เบื้องต้นออกจากการวินิจฉัยจริงๆประเด็น4การลดตราบาปผ่านความเข้าใจเรื่องอาการบริบทและความรุนแรงอีกมิติหนึ่งที่หนังสือให้ความสำคัญคือการลดตราบาปทางสุขภาพจิตด้วยความรู้ที่เป็นระบบสังคมทั่วไปคำทางจิตเวชมักถูกใช้เป็นคำตำหนิคำล้อเลียนหรือคำอธิบายพฤติกรรมของคนอื่นแบบรวบรัดหนังสือพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการแสดงให้เห็นว่าอาการทางจิตต้องพิจารณาจากบริบทความต่อเนื่องความรุนแรงและผลกระทบต่อการทำงานของชีวิตการเข้าใจหลักเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านไม่รีบด่วนสรุปว่าคนที่มีอารมณ์แปรปรวนต้องมีโรคอารมณ์หรือคนที่ชอบเรียกร้องความสนใจต้องมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพ ความระมัดระวังเช่นนี้มีผลทางจริยธรรมเพราะลดการเหมารวมและเพิ่มโอกาสในการพูดคุยอย่างเห็นอกเห็นใจหนังสือยังช่วยให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจว่าความผิดปกติทางจิตไม่ใช่สิ่งที่แยกออกจากชีวิตปกติอย่างเด็ดขาดแต่เกี่ยวข้องกับระดับความทุกข์การปรับตัวและความสามารถในการดำเนินชีวิตนี่คือเหตุผลที่ความรู้พื้นฐานมีบทบาทในการลดทั้งความกลัวและการใช้คำผิดประเด็นสุดท้ายบาดแผลทางใจและความเครียดในฐานะปัจจัยที่ส่งผลต่อสมองและพฤติกรรมหนังสือกล่าวถึงความสำคัญของบาดแผลทางใจและความเครียดโดยเชื่อมโยงกับแนวคิดที่ว่าประสบการณ์รุนแรงหรือเรื้อรังสามารถส่งผลต่อสมองระบบประสาทอารมณ์และรูปแบบการตอบสนองต่อโลกภายนอกประเด็นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าพฤติกรรมบางอย่างที่ดูไม่มีเหตุผลเช่นการตื่นตัวเกินปกติการหลีกเลี่ยงความระแวงหรือการตอบสนองรุนแรงต่อสิ่งกระตุ้นอาจเกี่ยวข้องกับประวัติความเครียดและการปรับตัวของร่างกายอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ควรถูกอ่านแทนงานเฉพาะทางด้านบาดแผลทางใจหรือการรักษาเชิงลึกคุณค่าของมันอยู่ที่การเปิดประตูให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ชีวิตกับอาการทางจิตแทนที่จะมองอาการเป็นเรื่องแยกขาดจากชีวประวัติของบุคคลการนำประเด็นนี้มาไว้ในหนังสือสรุปจิตวิทยาความผิดปกติทำให้ภาพรวมมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นผู้อ่านจึงไม่เพียงเรียนรู้ชื่อกลุ่มอาการแต่ยังเห็นว่าการวินิจฉัยที่ดีต้องคำนึงถึงประวัติสภาพแวดล้อมและกลไกการเอาตัวรอดของแต่ละคนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจจิตวิทยาความผิดปกติในเวลาจำกัดโดยเฉพาะนักศึกษาที่กำลังเริ่มเรียนวิชานี้ผู้อ่านทั่วไปที่อยากใช้คำทางสุขภาพจิตอย่างรับผิดชอบผู้ทำงานสายช่วยเหลือที่ต้องการทบทวนภาพรวมของ DSM 5TR อย่างไม่หนักเกินไปประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้แยกคำพูดในชีวิตประจำวันออกจากความหมายทางคลินิกทำความเข้าใจเหตุผลของการจัดหมวดหมู่โรคและลดการเหมารวมหรือการตีตราผู้มีปัญหาสุขภาพจิตประโยชน์เชิงปัญญาคือทำให้เห็นว่าความผิดปกติทางจิตเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาทั้งชีววิทยาประสบการณ์ชีวิตบริบททางสังคมและเกณฑ์การวินิจฉัยไม่ใช่คำอธิบายแบบเส้นตรงเพียงอย่างเดียวเมื่อเทียบกับตำรา Abnormal Psychology ทั่วไปจุดต่างๆของหนังสือคือความกระชับและภาษาที่เข้าถึงง่ายเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพจิตสำหรับคนทั่วไปจุดแข็งคือการยึดโยงกับ DSM 5TR และกรอบคิดทางคลินิกมากกว่าเล่าเชิงประสบการณ์ล้วนๆข้อจำกัดคือไม่เหมาะสำหรับใช้แทนคู่มือวินิจฉัยการฝึกคลินิกหรือการบำบัดจริงๆแต่ในฐานะหนังสือปูพื้นมันโดดเด่นตรงที่เชื่อมความรู้วิชาการความเข้าใจสาธารณะได้ตรงประเด็นคุณต้องการสนับสนุน Devoncate คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่